7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Socialiștii amenință cu demiterea judecătorii Curții Constituționale care au dat undă verde dizolvării Parlamentului. Ce pericole și capcane amenință noua generație care își petrece tot mai mult timpul pe net, inclusiv din cauza pandemiei. Un studiu sociologic atestă o schimbare de mentalitate în România. Persoanele LGBT și cuplurile de același sex sunt tot mai acceptate. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre sursele și distribuția energiei electrice. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele socialiștilor Igor Dodon a spus că va propune Parlamentului să adopte o hotărâre privind uzurparea Curții Constituționale în interesul președintei Maia Sandu de către judecătorii Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca. Vorbind în emisiunea lui Video săptămânal astăzi, Dodon a spus că în hotărâre se va cere demisia celor trei judecători. Avertismentul vine după ce Curtea Constituțională a constatat ieri că ar fi îndeplinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, deschizându-i Maia Sandu calea către alegerile anticipate. Dodon a mai spus în emisiunea de azi că socialiștii sunt și ei pentru alegeri anticipate, însă numai după ce Moldova va fi depășit pandemia de COVID-19. Deputata Partidului Democrat Ludmila Guzun a murit la 60 de ani neîmpliniți din cauza COVID-ului astăzi. Potrivit IPN, Guzun a anunțat la 7 aprilie că a fost internată la terapie intensivă după ce fusese depistată pozitiv cu coronavirusul de tip nou. Parlamentul a transmis un mesaj de condoleanțe. Ludmila Guzun, care era președinta raionului Ungheni, a devenit deputat după ce a câștigat circumscripția numărul 16 Ungheni la alegerile din 2019. Înainte a deținut și funcția de viceprimar al orașului Ungheni, după care a fost reprezentantă în teritoriu a Molt Telecom. Moldova va cumpăra peste 2 milioane de vaccinuri cu preț redus prin platforma COVAX și 700.000 de vaccinuri rusești, dar va reduce numărul de doze pe care vrea să le cumpere de la China. Așa a decis astăzi Comitetul Național de Coordonare a Imunizării împotriva COVID-19. Săptămâna aceasta, autoritățile moldovene au primit lumină verde pentru achiziții de la platforma COVAX cu $7 doza, după ce primiseră de acolo doze gratuite, însă și-au luat răgaz de câteva zile ca să decidă cantitatea exactă. Președintele rus Vladimir Putin ia în considerare o ripostă împotriva Statelor Unite în urma noilor sancțiuni americane, a spus astăzi Kremlinul, dar a adăugat că este bine că președintele american Joe Biden vrea dialog cu omologul său rus. Declarația purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a venit la o zi după ce Biden a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, trecând pe lista neagră companii și expulzând diplomați, ca răspuns la presupusa implicare a rușilor în alegerile americane, la atacurile cibernetice rusești și la alte activități rusești ostile pe care Moscova le neagă. Organizații LGBT de frunte din Europa au aplaudat o nouă decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care deschide calea recunoașterii familiilor curcubeu în toate țările membre, chiar și în cele care nu permit deocamdată căsătoriile gay. Instanța europeană a decis că Bulgaria a violat dreptul la liberă circulație al cetățenilor Uniunii Europene când a refuzat să emită certificat de naștere bebelușului unui cuplu internațional de același sex. Decizia este în consonanță cu cazul Coman, în care Curtea a decis că România trebuie să dea drept de ședere unui american căsătorit cu un cetățean român.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fruntași ai Partidului Socialiștilor, principala formațiune parlamentară, au amenințat cu demisia judecătorii Curții Constituționale, care au sprijinit cu o zi mai devreme decizia de a da undă verde dizolvării Parlamentului. Decizia de joi a Curții a fost luată cu 3 voturi contra 2, un post de judecător fiind vacant. Instanța criticată de socialiști mai are pe rol o sesizare crucială pentru soarta Parlamentului, fiind întrebată dacă este sau nu legală actuala stare de urgență emergență antipandemie. Introducerea acestei stări o împiedică pe președinta Maia Sandu să dizolve Parlamentul imediat și să-și atingă obiectivul râvnit de a organiza alegeri anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
Ar fi acționat în interesul politic al Maiei Sandu și ar fi comis exact ceea ce li s-a imputat magistraților curții în 2019. Acestea sunt acuzațiile cu care și-au însoțit ieri și azi socialiștii și Igor Dodon anunțul că au de gând să inițieze un vot de blam în Parlament împotriva a 3 din cei 5 magistrați constituționali actuali, urmare a deciziei de joi ce i-a înfuriat.
Noi considerăm că uzurparea Curții Constituționale în favoarea intereselor politice a Maiei Sandu de către 3 judecători a Curții Constituționale. Este vorba de doamna Manole, este vorba de doamna Șova și de domnul Roșca. Apropo, toți acești 3 au fost desemnați de către blocul acum, adică de PAS și de DA.
A spus liderul socialist azi pe vlogul său de pe internet.
Partidul Socialiștilor, fracțiunea PSRM, va iniția un proiect de hotărâre a Parlamentului pentru a aproba declarația de uzurpare puteristă.
A adăugat fostul președinte, cu toate că în Parlament această intenție sa deocamdată nu s-a materializat.
Noi suntem în aceeași situație ca în 2019, când Plahotniuc a încercat să utilizeze Curtea Constituțională pentru a declanșa anticipatele și acum Maia Sandu face același lucru.
A repetat Igor Dodon în timpul aceleiași emisiuni o idee pe care socialiștii insistă de câteva zile. Forțați de un val de critici interne și externe fără precedent, magistrații din 2019 ai Curții Moldovene au dimisionat în corpore după o încercare eșuată de a forța dizolvarea Parlamentului. Dar similitudinele cu situația de acum se opresc aici, spune pe de altă parte Pavel Postică, expert electoral al Asociației Promolex de la Chișinău.
Anul 2019 a existat un consens între majoritatea parlamentară și președinte pe subiectul creării unei majorități parlamentare și investirii unui guvern și doar o singură fracțiune deschisă și a doua fracțiune tăcit, fiind în minoritate, se opuneau acestei majorități și transmiterii pașnice a puterii. Și în această situație, în folosul sau în interesul acestei minorități din 2019 a intervenit și Curtea Constituțională.
Expertul Asociației Promolex consideră așadar că eroarea din 2019 nu ar trebui să fie repetată, dar cei care o fac acum sunt politicienii care, fiind în minoritate, încearcă să-și impună totuși voința. Cu el este de acord Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău.
Judecătorii Curții Constituționale cu regret au fost numiți într-o procedură, a spune, contestabilă. Dar din momentul în care acești judecători au fost numiți în funcție, ei devin inamovibili. Adică ei nu pot fi înlăturați din funcție decât în modul prevăzut de lege. Iar legea prevede că revocarea judecătorilor Curții Constituționale poate avea loc doar de către Curtea Constituțională prin votul majorității membrilor săi. Eu nu văd cum Curtea Constituțională astăzi va revoca din funcție
exercitarea oricărei forme de presiune asupra judecătorilor Curții Constituționale, atât înainte de adoptarea actelor sale jurisdicționale, cât și ca un act de răzbunare pentru soluțiile adoptate, este inadmisibilă. A spus la rândul ei Curtea Constituțională într-o notă azi drept răspuns la amenințarea socialiștilor, după ce președinta instanței, Domnica Manole, a vorbit despre presiuni și intimidări joi în timpul briefingului în care explica rațiunile deciziei Curții.
Pe reprezentanții forțelor politice, dar și pe cei ai presei, să nu submineze imaginea și credibilitatea judecătorilor constituționali în societate.
A spus joi Domnica Manole. Curtea condusă de magistrata Manole va avea în curând de examinat o altă chestiune importantă, cea legată de starea de urgență, instituită de majoritatea socialistă și contestată de oponenții acesteia, care cred că nu e decât o altă încercare de amânare anticipatelor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Criza politică este analizată și în retrospectiva săptămânii, alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Dizolvarea Parlamentului, încuviințată de Curtea Constituțională, care a decis că s-au întrunit toate condițiile, este o hotărâre previzibilă care nu va atenua însă conflictul dintre instituția prezidențială și cea legislativă. Este de părere redactorul șef al stației Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. În opinia lui, opozanții Maiei Sandu vor căuta în continuare temeiuri pentru a zădărnici scrutinul anticipat, iar cetățenii vor fi martorii inclusiv a unui război mediatic.
acest conflict între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor asociat lor și forțele concentrate în jurul președintelui Maia Sandu, sigur va dura de toate, pentru că în cazul unui eșec la alegeri ar fi afectate interesele financiare ale unor persoane din aceste partide. Prin urmare, ei se vor opune cu toată ființa lor acestor alegeri anticipate sau vor încerca să tergiverseze cât de mult posibil convocarea lor. Pe de altă parte, Maia Sandu va face tot posibil ca să accelereze aceste alegeri, pentru că cu acest parlament ea nu poate colabora, este clar.
Jurnalistul Corneliu Rusnac notează că evoluția disputelor politice de la Chișinău mai depinde momentan și de o altă decizie a magistraților Curții Constituționale, anume dacă lasă sau nu în vigoare starea de urgență până la sfârșitul lunii mai, perioadă în care Parlamentul nu poate fi dizolvat. Bloggerul de la Paris, Vitalie Vovc, crede că încercarea de a împiedica alegerile anticipate este mai degrabă un joc asumat pentru electorat.
De la independența Republicii încoace, formalitățile constituționale au fost întotdeauna respectate. Și dacă președintele va semna decretul despre dizolvarea Parlamentului, acest lucru se va întâmpla. Întotdeauna o forță politică care este puternică și majoritară trebuie să-și, punem ghilimele aici, trebuie să-și păstreze fața în fața propriului electorat. Dar discursul e una, realitatea e alta.
Vitalie Vovc observă că în timp ce situația pandemică din țară nu arată semne de îmbunătățire, politicienii își văd de agenda lor care nu se suprapune cu interesele cetățenilor.
Există două luni paralele în Republica Moldova, lumea politică și realitatea cetățenilor din Republica Moldova. Criza sanitară, criza economică care este legată direct de această criză sanitară se întâmplă undeva pe fundal. Observăm și constatăm că de criza sanitară se ocupă mult mai mult, să zicem, România, da? Decât Republica Moldova. Cetățenii din Republica Moldova pleacă și se vaccinează în România.
Bloggerul Vitalie Vovc este sceptic în privința unui deznodământ apropiat al crizei politice, iar unul dintre motive e că viitorul legislativ nu se va deosebi prea mult de actualul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
De la începutul pandemiei, mulți dintre noi ne petrecem zilele pe internet mai abitir decât în trecut. Bine că internetul e mare și suportă multe, dar nu este pentru toți la fel de sigur. Așa cum una din categoriile vulnerabile sunt copiii, elevii. Un grup de cercetători a studiat într-un efort la scară națională cu ce riscuri și capcane online se confruntă noua generație. Relatează Diana Răileanu.
Pandemia de COVID-19 a determinat lumea, practic, să-și trăiască viața în mediul virtual, inclusiv pe adolescenții, despre care se crede că se simt în online ca peștele în apă. Numai că orele petrecute pe rețele sociale sunt direct proporționale cu riscurile la care se expun tinerii, consideră apărătorii drepturilor copiilor din cadrul centrului La Strada. Potrivit unei cercetări ce a analizat comportamentul elevilor în online, fiecare al doilea copil recunoaște că i s-a cerut cel puțin o dată să expedieze imagini cu caracter sexual și doar unul din 10 copii au spus că vor discuta această situație cu părinții. Directora programului Copii din cadrul centrului La Strada, Elena Botezatu, constată că pandemia nu a făcut decât să agraveze pericolele din mediul virtual, și asta pentru că micuții navighează pe internet în mare parte fără supravegherea părinților.
La fel se atestă faptul că vârsta copiilor care trăiesc experiențe și pot expune riscul de abuz sexual online este mult mai mică. Și datele studiului din 2020 ne arată că atât copilul de 9 ani, cât și copilul de 17 ani poate trece prin situația în care să primească o propunere, o solicitare cu caracter sexual pe aplicații de tip chat. Și observăm că dacă în 2017 cel mai des copilul de 15 ani era expus riscului de a fi hărțuit online, în 2020 vârsta copiilor a scăzut. Deci categoria de vârstă 12-14 ani este cea mai vulnerabilă.
De asemenea, continuă Elena Botezatu, este greșit să se mizeze pe părinți când vine vorba despre siguranța copiilor în mediul online. Și asta pentru că profilul copiilor abuzați în spațiul virtual este următorul. Provin din familii vulnerabile și sunt crescuți de un singur părinte sau chiar de bunici care pur și simplu nu au cunoștințele necesare pentru a-i ghida în online. Alina Găină de la Centrul Media pentru Tineri de peste 7 ani le vorbește adolescenților, mai ales celor din mediul rural, despre siguranța pe internet. Chiar astăzi a participat la un atelier dedicat tinerilor din rădenii vechi ungheni. Alina constată că dacă o bună parte dintre adolescenți știu că trebuie să evite mesajele din partea străinilor ce îi abordează online, preadolescenții, adică copiii de 9-11 ani, sunt cei mai vulnerabili.
Odată cu pandemia, nu doar tinerii și copiii petrec foarte mult timp online, dar și foarte mulți adulți. Și atunci, din toată ecuația asta, că sunt acolo și copiii, și tineri, și adulți, adică mulți utilizatori, a crescut și rata și nivelul de hate online, bullying online, imagini vulgare. Și riscurile, evident, că au crescut, pentru că și numărul de utilizatori a crescut cu mult. Acei tineri de 12 ani, 13, clasele primare, la fel, acești copii au foarte puțină pregătire. Gândirea lor critică este în dezvoltare. Nici emoțională sunt pregătiți să vadă o imagine și ce fac dacă mi-apare o fotografie cu nudități și așa. Și ce fac dacă cineva se conectează pe Zoom cu mine, da?
Îngrijorările formulate de Alina Găină se oglindesc în cercetarea centrului La Strada. Iată doar câteva concluzii. 9 din 10 copii produc și expediază cu regularitate filmulețe cu sine. 4 din 10 nu știu cum să modifice setările de confidențialitate pe rețele sociale, iar fiecare al 7-lea copil nu știe ce informație poate fi publicată online și care nu ar trebui spusă nimănui. Directoarea programului Copii al organizației La Strada, Elena Botezatu, crede că în condițiile în care pericolul de a fi abuzați este doar la un clic distanță, nu se mai poate miza doar pe părinți sau școală. O soluție ar fi multiplicarea serviciilor de raportare a cazurilor de abuz online, atât de către operatorii de telefonie mobilă, cât și cei de internet. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, eu sunt Alexandru Ieftode, pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea, rezultatele unui nou concurs de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebam ce și-ar putea spune înainte de Paște premierul interimar Aureliu Ciocoi, răspunzător de starea de urgență, și șeful principalei biserici ortodoxe moldovene, I.P.S. Vladimir, răspunzător de respectarea normelor antiepidemice prin biserici. Pentru detalii despre organizarea concursului și pentru a vedea replicile câștigătoare de săptămâna aceasta, căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și pe Facebook. Un studiu sociologic proaspăt în România sugerează că majoritatea adulților tineri consideră că familiile de același sex au nevoie de protecția legii prin căsătorie sau parteneriat civil, iar gradul de acceptare a persoanelor LGBT și a cuplurilor de același sex a crescut semnificativ în rândul românilor de toate vârstele. Detalii despre această schimbare de mentalitate semnalată de sondajul Asociației Accept în relatarea Sabinei Fati.
71% dintre români sunt de părere că legalizarea căsătoriei pentru familiile de același sex nu ar avea niciun impact asupra propriilor vieți, confirmând astfel rezultatul înregistrat la referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, când aproximativ 80% dintre alegători nu s-au prezentat la vot. Sondajul a fost făcut la comanda organizației Accept, de Cult Market Research, cu sprijinul financiar al Fundației Friedrich Naumann. Pentru prima dată în România există o majoritate, într-un segment de vârstă, care consideră necesară respectarea dreptului la viața de familie pentru cuplurile de același sex. 56% dintre respondenții cu vârste între 18 și 34 de ani, segmentul adulților tineri din România, consideră că familiile de același sex au nevoie de o formă de protecție legală, fie prin căsătorie, fie prin parteneriat civil. De fapt, din 2016 încoace, de când socialdemocrații români au încercat să modifice Constituția prin interzicerea căsătoriilor între persoanele de același sex, concepția românilor asupra mariajului gay s-a schimbat radical. Astfel s-a dublat numărul românilor care susțin căsătoria între persoanele de același sex. 43% dintre respondenți sunt de acord cu adoptarea unei forme de protecție legală asupra familiilor de același sex. 26% au declarat că sunt de acord cu căsătoria cuplurilor formate din persoane de același sex, iar 17% consideră necesară posibilitatea încheierii unui parteneriat civil care să protejeze drepturile cuplurilor gay. Datele provin dintr-o cercetare sociologică făcută la începutul anului prin metoda interviurilor telefonice pe un eșantion reprezentativ și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Din sondaj rezultă că cei care cunosc persoane din comunitatea LGBT susțin într-o pondere mai mare căsătoria între persoane de același sex. 63% dintre românii care cunosc persoane gay sau lesbiene din familie sunt de acord cu căsătoria între persoanele de același sex, în timp ce 47% dintre românii care cunosc persoane gay sau lesbiene din cercul mai larg al cunoștințelor, de asemenea, sunt de acord cu acest drept. Pe de altă parte, studiul scoate la iveală o discrepanță mare de percepție atunci când oamenii răspund la întrebarea referitoare la motivațiile pentru căsătorie în rândul cuplurilor gay. Un sfert din eșantion nu a putut menționa niciun motiv pentru care cuplurile formate din persoane de același sex ar dori să se căsătorească. Și spre deosebire de cei 69% dintre cei care spun că un cuplu heterosexual s-ar căsători pentru a întemeia o familie, doar 24% consideră același lucru aplicabil la cupluri homosexuale și doar 37% dintre români sunt de părere că un cuplu gay s-ar căsători din dragoste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Distribuirea energiei a fost în Europa decenii de-a rândul un apanaj exclusiv al statului suveran. Altfel zis, electricitatea era doar un monopol al statului. Astăzi însă, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, nu mai există rețele de electricitate în totalitate de stat. Mai peste tot, distribuirea electricității s-a privatizat urmând valul liberalizării care a început încă din anii 1980. Însă condițiile distribuirii rămân stricte. În unele țări, de pildă, compania de electricitate n-are voie să le taie cetățenilor rău platnici curentul pe timp de iarnă, pentru că accesul la lumină, căldură și apă e considerat un drept fundamental. În multe țări, așadar, legea stipulează că accesul la electricitate este un drept universal, așa încât compania de electricitate poate cel mult să instaleze un limitator de tensiune. Principalul avantaj al privatizării și al diversificării furnizorilor e acela că acum cetățeanul european poate compara prețurile și își poate alege compania care îi convine cel mai mult. Nu în toate țările europene occidentale s-a ajuns însă la privatizarea electricității în totalitate. Nu în Franța, de pildă, unde producția și distribuirea sunt în continuare dominate de un conglomerat care e și va rămâne un monopol al statului. Niciun guvern francez, indiferent de tendința politică, nu s-a folosit de monopolul statului pentru a-l privatiza sau a căuta să privatizeze distribuirea electricității în Franța. Pionierul privatizării electricității a fost Marea Britanie a lui Margaret Thatcher. Apoi, căderea comunismului în 1989 a dus la liberalizarea pieței electricității în Europa de Est, ceea ce, în mod paradoxal, a precipitat și privatizarea în Vest, unde atunci puține țări urmaseră exemplul Marii Britanii. Abia în 1996, o directivă a Parlamentului European a introdus dereglementarea monopolului statelor asupra electricității și a permis introducerea competiției peste tot, respectând însă legislațiile naționale. Cum spuneam, nu toate țările au urmat modelul privatizării masive din Marea Britanie, deși și acolo asta nu a avut loc în Scoția. Germania și Suedia, de pildă, au preferat să ajungă la un amestec complex de proprietatea statului în centrul unor rețele private. În Germania asta a fost facilitat și de faptul că, fiind o țară federală cu vechi tradiții de economie și multe particularități locale, n-a existat niciodată o singură structură de distribuire în întreaga țară. În sfârșit am pomenit cazul Franței, caz de altfel cu totul aparte, unde electricitatea nici n-ar putea să nu rămână practic un monopol al statului, dat fiind că 3/4, mai bine de 70% din electricitatea franceză este produsă de centrale nucleare, centrale care sunt și vor rămâne proprietatea statului prin definiție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu liberalizarea în 2016 a pieței energetice prin transpunerea în legislația națională a clauzilor și angajamentelor ce se conțin în numitul pachet energetic 3 al Comunității Energetice Europene, în Republica Moldova a fost lansat procesul de diversificare. Pe piață și-au făcut apariția furnizori alternativi de energie din sectorul privat, iar consumatorul final are dreptul să-și aleagă furnizorul care îi convine cel mai mult. Potrivit portalului cu profil economic moldstreet.com, furnizorii mici de alternativă nu sunt foarte cunoscuți de către consumatori. E vorba de circa 40 de agenți economici, dintre care doar 6 furnizori activi, care asigură cu energie câteva sute de companii și instituții publice, iar principalii distribuitori și furnizori de energie electrică rămân a fi 2 companii, una privată și alta de stat. Mai mulți experți în energetică consideră că liberalizarea pieței de energie este formală, iar una autentică este imposibilă în conjunctura actuală, dată fiind poziția dominantă a producătorului de energie din regiunea transnistreană, centrala de la Cuciurgan. Republica Moldova va continua și în acest an să depindă covârșitor de livrările de curent din regiunea sa separatistă, centrala de la Cuciurgan fiind desemnată recent câștigătoare în toate licitațiile operatorilor din piața energiei electrice, licitații la care au participat și 2 companii ucrainene. Capacitatea internă de producție a Republicii Moldova este de maxim 30% din necesitatea de consum, astfel încât importurile din regiunea transnistreană vor acoperi aproape 70% din necesități. Centrala de la Cuciurgan, care este controlată de gigantul rus Interraoyes, produce curent electric din gazele livrate de Federația Rusă, pentru care administrația de la Tiraspol nu plătește bani, iar datoria de aproape 7 miliarde de dolari acumulată pe parcursul mai multor ani este trecută pe seama Republicii Moldova. Centrala poate livra curent doar pe cele 2 maluri ale Nistrului. Iată de ce contractul cu Chișinăul este vital pentru activitatea întreprinderii, dar și pentru menținerea bugetului regiunii separatiste. Expertul în energetică Sergiu Tofilat precizează că Moldova, procurând energie electrică din stânga Nistrului, pe de o parte își sporește datoria față de Gazprom, iar pe de altă parte sprijină financiar regimul separatist.
Faptul că noi depindem de această centrală e folosit de administrația de la Kremlin ca să ne impună pe noi, pe de o parte să finanțăm separatismul la noi în țară, pe de altă parte să acumulăm datorii la gaz.
Expertul concluzionează că pentru a-și liberaliza cu adevărat piața, dar mai ales pentru a-și spori securitatea energetică, Republica Moldova trebuie să urgenteze interconectarea la sistemul electroenergetic european prin România. Proces despre care se discută de mai mulți ani, dar care trenează din motive a căror listă variază odată cu schimbarea garniturilor de guvernare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesliuc de la ziarul local Expresul.
Grație Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni, care a reușit să obțină finanțare de la Fondul Global de Mediu pentru iluminatul stradal, cartierul Ungheni Vale va avea un sistem de iluminare performant. Lungimea rețelelor electrice reabilitate va fi de 5,7 km. Ungheni Vale va fi primul cartier din municipiu care va avea pentru iluminatul stradal 100% corpuri LED, a subliniat primarul Alexandru Ambros. Asociația obștească Casa Vior din Călăraș a lansat un concurs de pictură cu tematica Vioara Regina Muzicii. Acesta este organizat în cadrul Festivalului Concurs Național al Interpreților Violoniști Vladimir Dodon, ediția a 4-a.
cu temele ziarului local Expresul, prezentate de Tatiana Tesluc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.